İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızın ilk saatında deputat Zahid Orucla birgəyik. Deputat Zahid Orucla parlament, Misir və korrupsiya barədə söhbət eləyəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra qəza vəziyyətində çıxarılan neft haqqında danışmaq üçün neftçilərin hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlını dəvət etmişik studiyamıza. Günəşli yatağındakı qəza söhbətimizin mərkəzi mövzusu olacaq. Sualınız varsa siz də bizə SMS-lə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ya da efir@azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail yaza bilərsiniz. 436-77-41 isə prodüserimizlə əlaqə telefonudur. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləcə, Zahid Oruç hal-hazırda studiyamızdadır və salamlayırıq Zahid bəyə, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Siz sağ olun ki, çağırmışsınız.
Və Zahid bəy, parlament yeni tərkibdə işinə başlayandan sonra sizinlə görüşməmişik. Və təəssüratınız necədir? Yeni kampaniyada özünüzü necə hiss edirsiniz?
Normal hiss edirəm. Əlbəttə ki, hər dövrün özünə məxsus tələbləri var və hər kəs də gərək əgər millətin hansısa qarşısına dayanan vəzifələri yerinə yetirməyə özünü məsul sayan və ya layiqli bilən insanlar cəhddə bulunurlarsa, gərək özünü o tələblərə uyğunlaşdırsınlar. Bu mənada çağırışlar, müəyyən tələblər mənim aləmimdə dəyişibdir, kriterilərdə müəyyən dəyişikliklər var və biz də sizin efirizə 2 aylıq bir fasilədən sonra qayıtmaqla ona çalışmış olacağıq ki, sizin sorularınızı da, düşüncələrinizi də, ən kəskin mövqələrinizi də o kontekstdə cavablandıraq ki, o hiss olunsun ki, həqiqətən də həm cəmiyyət münasibətlərindəki dəyişikliklər, həm də parlamentin yeni tərkibdə fəaliyyətinin müəyyən bir yenilik, yeni təzahürləri var.
Nədir? Nədir o yeni təzahürlər?
Mənim aləmimdə birinci növbədə əlbəttə biz etiraf eləməliyik ki, hər dövrün özünə məxsus qarşısında dayanan vəzifələr var. 2011-ci ili biz yeni vəzifələr sırasında başlamışıq. Bu parlament üzvlərinin də üzərinə müəyyən vəzifələr qoyur. Mən 1 fevral yəni yaz sessiyasının ilk iclasında ən azı 6 təkliflə çıxış elədim və düşünürəm ki, hər bir parlament üzvü də belə etməli idi. Mən birinci olaraq parlament üzvlərinin and içməsi məsələsini gündəmə gətirdim. Çünki düşünürəm ki, parlamentarizmin formalaşdırmasında dünyada bu da bir ritualdır, bu da mühüm bir qaydadır. Və Azərbaycanda da dövlət başçısının parlamentin iş iclasına qatılması, icra hakimiyyəti ilə parlamentin işinin əməkdaşlıq formulunu təklif eləməsi, mandatların parlamentə təqdim olunması və s. məsələlərlə yanaşı bu çox faydalı olardı. İkinci, mən iki palatalı parlament mövzusuna toxundum. Düşünürəm ki, millət vəkili daha artıq seçici qayğısının yanında olursa, onun sosial, digər ictimai xarakterli problemlərinə bağlanırsa, istər-istəməz ikinci vəzifənin yerinə yetirilməsi zor işi olur. Bu, ondan daha böyük potensial tələb eləyir. Bunun üçün bu məsələ orada gündəmə gətirildi. Sosial amnistiya məsələsindən bağlı fikirlərimi çox dolğun halda gündəmə gətirdim. Etiraf eləyək ki, yəni 10 illər ərzində Azərbaycanda müxtəlif kommunikasiyalar çevrəsində, kommunikasiyaların ətrafında çoxlu məskunlaşma gedibdir və onlar son sənəd halında həmin mülkiyyətin əmlaklarında sahibi deyillər. Onlara qarşı davranışlar da sadəcə ekskavatorla qurula bilməz. Demək ki, bunlarla münasibətləri biz hansısa başqa formada tənzimləməliyik. Mən düşünürəm ki, cənab prezident indiyə qədərki dövrdə nə qədər ayrı-ayrı vətəndaşların əfvinlə bağlı addım atıb, onları təkrar cəmiyyətə döndəribsə, bu mənəvi addımla onları islah eləmək istəyibsə, çox yaxşı qarşılanıb. Qaz borçlarının bağışlanması da çox faydalı bir addımıdır. Bunu da biz iqtisadi bir amnistiya saya bilərdik. Növbəti bir təklif bizdən gəldi ki, bu sosial amnistiyada çox yerində olardı. Vətəndaşların haqlarının tanıdılması, onların bütün sənədləşməsini sona çatdırıb verilməsi, yeni bir səhvənin aşılması bundan sonraki dövr üçün vətəndaş-dövlət münasibətlərinə çox yaxşı təsir göstərərdi. Sonra uşaq müavinətləri ilə bağlı məsələni də qaldırdıq ki, ünvanlı yardım məsələsi bir ideya kimi gündəmə gətirilməsi çox faydalı idi. Əlbəttə təəssüf olsun ki, ayrı-ayrı yerlərdə onun icrası o şəkildə qüsurlu oldu ki, bu bəzən ünvansız yardıma da çevrildi. Bunun üçün də bir sıra ailələrin gerçək, yəni dünyaya evlad gətirən, və evlad böyütmə problemlərini yaşayan insanlardan çoxlu müraciətlər almaqdayıq ki, o vaxt az qala simvolik rəqəmə çevrilən o el dilində də, ictimai dildə də o uşaq pulu adlanan vəsaitlərin bərpasına bir ehtiyac var. Bunun üçün də bu məsələ gündəmə gətirildi və s. Yəni demək istəyirəm ki, köhnə biliklərə, düşüncələrə söykənib qalmadan, yəni yenilikçi bir mövqedə bir parlament fəaliyyətini başlatmağa çalışdıq. Düşünürəm ki, elə sizinlə söhbətdə də yəqin qarşıdakı dövrdə bunu daha başqa detallarına da toxunacağıq.
Və dinləyicilərin də sualları gələcək. Mən bir daha xatırladıram. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və parlamentin indiki tərkibi haqqında danışanda, yəni əslində köhnə tərkibdən az fərqlənir parlament. Bir neçə nəfər yoxdur əvvəlki tərkibdən.
Üçdə bir tərkib
üçdə təzələnib. Bir tərkib təzələnib, yəni bu təxminən çoxluq yerində qalır demək olar və yeni parlamentin yeni üzvləri ilə təmasınızı necə dəyərləndirirsiniz?
Onların bəzilərini əvvəlcədən ictimai siyasi mühitdə tanıyırdıq və ona görə də onlar bir potensial imkanlarına görə özlərini təqdim ediblər. Amma yeniləri də var və hələ də necə deyirlər, parlamentin qanunvericilik işlərində, ümumi ictimai siyasi proseslərə münasibətdə mövqələrini göstərmələrə ehtiyacı var. Bu mənada əlbəttə mən düşünürəm ki, hər kəsin haqqı var ki, öz yəni parlament təmsilçisindən ən üstün aktivliyi gözləsin. Xalq maraqlarına bağlı fəaliyyəti yəni ondan umsun. Həm bu özünü parlament fəaliyyətində, yəni divarların içərisində göstərməlidir, həm də onun çölündə. Bayaq mən iki palatalı parlament məsələsində toxundum, yeri gəlmişkən deyim ki, bu ideyada çıxış edərkən çoxları dərhal bunun Azərbaycanın hazırki unitar quruluşuna ziddiyyət təşkil elədiyini, yalnız federal ölkələrdə bunun mövcud olduğunu qeyd edirdilər. Mən isə bunu çox sadə bir əsasını vurğuladım. Siz özünüz etiraf edərsiniz ki, Azərbaycan insanının bağışlar sistemi bugün elə qurulub ki, vətəndaşın yanında olmayan, onun mütəmadi, yəni hansısa problemlərinə qatlaşmayan, birbaşa onunla ünsiyyətdə, yəni hansısa bir özünlə bufer zona saxlayan və daha gec-gec onlarla ünsiyyətə gedən şəxsləri vətəndaşlar özünün millət vəkili hesab eləmir. Yəni, belə bir mənəvi tanımazlıq baş verir. Niyə? Çünki həqiqətən də bu 2-3 vəzifəni bir araya gətirmək elə də sadə məsələ deyil. Onun üçün də mən yəni, bu məsələ mövqe bildirdim, amma yeri gəlmişkən deyim ki, əlbəttə ki, etiraf eləyək ki, hər kəs parlament fəaliyyətini yəni, sərbəst şəkildə özü seçə bilər. Kiməsə məcburu çıxış etmə, məcburu qanun yaratma prosesinə tövbə və yaxud da ki, bilavasitə vətəndaşlarla işləmə düsturunu verə bilməz. Hər kəs özünün malik olduğu ideyaları parlamentin tribunası vasitəsilə reallaşdırmaqda azaddır. Və şəxsən elə hesab eləyirəm ki, ötən dövr ərzində təmsil etdiyim Bərdə bölgəsinin istər ictimai qayğılarını daşımaq, həmçinin də siyasi vəzifələr, ölkə həyata bağlı məsələlər, həmçinin də beynəlxalq məsələlərlə bağlı proseslərdə öz mövqeyimizi, rolumuzu, funksiyamızı uğurla daşımağa çalışmışıq. Əlbəttə, mən bu sözü deyərkən də biraz məsuliyyətlə o sözü işlədirəm, çünki həqiqətən də o tələblər çox ağırdır. Kimsə bunu 38 nəfərdən, yeni insanlardan, yeni simalardan doğrulub doğrultmayacağı mənim üçün hələ ki, açığı deyim ki, sualdır. Çünki onların bəziləri, ümumiyyətlə, hələ, yəni cəmi 3-4 iclas onunda bəziləri təşkilat məsələsi olunub, tam təqdim olunmayıblar. Onlar bizim üçün hələ ki, bir tapmacadır.
Və mən istəmirəm çox vaxt sərf eləyək bu ümumi məsələlərin müzakirəsinə, çünki onları hər zaman danışmaq imkanımız olacaq. İndi günün qaynar məsələsi bu korrupsiya ilə elan olunmuş mübarizədir. Bu mübarizə nə dərəcədə səmimidir, nə dərəcədə effektiv olacaq? Bununla bağlı müxtəlif rəylər var, amma ortada bir kampaniya olduğunu biz görürük. Bu kampaniyanın nədən qaynaqlandığını soruşur tez-tez dinləyicilər, sizdən də soruşmaq. Yəni, necə oldu ki, birdən-birə bax belə bir kampaniya başladı?
Xəcəxan, açığı, yəni bu birdən-birəlik işarəsini xüsusi eləsək, bunun üzərinə xüsusi aksent qoysaq, deməli ki, həqiqətən də Bir çoxları bu birdən-birə birəliyi beynəlxalq proseslərin kontekstində xarici küləklərlə, xarici iqtisadi və ya siyasi tsunamilərlə bağlamağa meyillidirlər. Və hətta bu siyasi paralelləri apararaqdan çox uzaq gedən nəticələr çıxarırlar. Mən bunu yanlış sayıram. Açığı buna birdən-birə xarakter verilməsini düzgün dəyərləndirmirəm. Hər halda elə hesab edirəm ki, ötən dövrlər ərzində də Azərbaycan dövləti və onun rəhbəri bu mövqədə stabil bir kurs seçmişdi. Lakin əlbəttə bunu qətiyyən inkar eləmək mümkün deyil ki, bu mübarizə əvvəlkilərdən xeyli mahiyyətcən, tutumu ilə, bütün yəni hədəfi ilə, başlıca məqsədləri ilə xeyli fərqlənir. Nə də özünü göstərir mənim aləmimdə. Birinci növbədə düşünürəm ki, 94-cü ildə biz ayrı-ayrı yaşadığımız o dövlət çevrilişi cəhətləri, ya 95-ci ildə, ya sonra maliyyə deməli o oliqarxasının təmsilçisi kimi Rəsul Quliyev və digərlərinə qarşı mübarizə böyük mənada nə idisə, yəni dövlət üçün bir sınaq. Bu mübarizənin də eyni xarakterdə, hələ bəlkə də mürəkkəblik dərəcəsinə görə ondan da üstün olan bir məsələ kimi dəyərləndirirəm. Çünki düşünürəm ki, dövlət başçısı bu çağırışı edərkən həqiqətən də korrupsiya problemlərinin dövlətin həyati maraqlarını təhdid elədiyini nəzərə alırdı və ictimai maraqları dövlətin vətəndaşa və ya vətəndaşın dövlətə güvəncinin ciddi şəkildə əngəlləndiyini görməkdə idi. Bu birinci başlıca məsələ. İkinci, hər gün ekran qarşısında dövlət başçısının böyük açılış mərasimlərini görən insanlar bunun paralelində bu iqtisadi siyasi quruculuğun fonunda başqa məsələləri də qeyd edirəkdən sanki bu quruculuq o korrupsiya və rüşvətin bir kontekstində, kölgəsində qalmağa başlayırdı. Bu isə bizə son dərəcə zərbə idi. Əslində, öz-özlüyündə bəlkə dünyanın hər bir ölkəsində korrupsiya var deyirik, bu da korrupsiya bərat qazandırıcı bir mövqə deyil. Amma bizdə sadalayanda ki, yolun çəkilişi gedir, yeni tikillər var, binalar təhvil verilir, deməli, enerji infrastrukturu qurulur və s. İnsanlar bunu vətəndaşın enerji problemlərinin həlli kimi, qaz probleminin həlli kimi deyil, daha çox ikinci kontekstdə dəyərləndirir.
Amma Zahid bəy, gəlin, bax elə bu məqam çox maraqlıdır. Bax, deyirsiniz ki, quruculuq işləri görülür və bütün bunları korrupsiya və s.lə və s. kontekstində görməsi ədalətsizlikdir insanların. Qeyri-effektiv idarə etmə kontekstində görməsi. Amma siz mənə deyin, bir vətəndaş kimi. 1 milyard manata başa gələcək stadionun açılışına baxan insan bunu necə korrupsiya kontekstindən qıraqda qiymətləndirəcək? Bunu necə qeyri-effektiv idarə etmə kontekstindən qiymətləndirəcək? Ölkədə, yəni, ölkədə uğurlu bir komanda oyunu nümayiş etdirən idman sahəsi olmadığı halda, yəni mən beynəlxalq uğurdan danışıram. Beynəlxalq səviyyəli Olimpiya stadionunun tikilməsinə 1 milyard manat ayrılmasını vətəndaş necə axı pozitiv qiymətləndirsin?
Aydındır. Xəcər xanım, gəlin qayıdaq. Biz ümumiyyətlə korrupsiya qarşı mübarizə apararkən nələrdən başlamalıyıq? Bu söhbətin içərisində mən çoxlu rəylərə baxıram. Sizin dediyiniz kimi, mən ən çox narahat eləyən sizin dediyiniz kimi, bunu hansısa maraqlara, məqamlara bağlamaqdır, amma ikinciləri daha təhlükəlidir. Bu da hər bir məsələ üzərində şübhə işarəsinin qoyulmasıdır. Mən ümumiyyətlə onlardan soruşmaq istəyirəm. İllərdən bəri bu mövzuya, epitetə, bu hala, təzahürə, təhlükəyə qarşı səsini qaldıranlar nədən buna yəni gerçək mübarizələr ortada olduğu təqdirdə belə şübhə nümayiş etdirirlər. Bu kimlərin xeyrinədir? Üçüncü.
Gerçək mübarizə nəyə deyirsiniz?
Deyəcəm bunu.
Ümumiyyətlə. Amma gəlin sonra qorxuram bunu darıq.
Xeyr, qətiyyən unudulmayacaqdır. Üçüncü məsələ də ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu bir təhcə idarə etmə fenomenidirmi? Biz bunun üzərinə mütləq gəlməliyik. Yəni, adamlarda belə təsəvvür var ki, sırf daha artıq dərəcədə bolşevikçəsindən ayrı-ayrı məmurların üzərinə başladılan səlib yürüşü sona çatsa, bununla da korrupsiya fenomeni bu ölkədən götürülmüş olacaqdır. Halbuki bunun köklərinin nə qədər dərin olduğunu da biz ortada görməliyik. Gəlin, baxaq, əlbəttə siz bilirəm ki, Lütfüzadənin uzun müddət bir fikrini, yəni bizim insanların və hətta bəlkə millətin korrupsiya bağlılığından fikir söyləmişdi. O sizin monitorda uzun müddət qaldı, onu bilmirəm, bu dəqiqə indi o saytdan götürmüşsünüz yoxsa yox. Amma mən bütövlükdə hər hansı millətləri korrupsioner və ya korrupsiya bağlı, korrupsiya mentaliteti kimi dəyərləndirməsinin əleyhinəyəm. Hətta bildiyim qədər siz Saakaşvili edəndə bundan bağlı çoxlu maddi belə deyək ki, mövqələr gətirirdiniz.
Sizinlə razılaşmaya bilmirəm. Yəni millətlər korrupsiyaya uğramış olmur.
Deyil.
Rəhbərliklər korrupsiyaya uğramış olur.
Amma burada məsələni belə qoymaq ki, bu sadəcə idarə etmə fenomenidir. Bu da yanlışdır. Əgər vətəndaşlar da düşünürsə ki, o evladını saxta vasitələrlə oxudacaq, sonra saxta vasitələrlə diplom alacaq, sonra o heç bir biliyi ifadə eləməyən diplom, sonra hansısa dırnaq arası işə yarayacaq və o diplom da gəlib vətəndaşın ümumi həyatını müəyyənləşdirəcək. Bunun özü də hansısa bir yanlış düşüncədir. Korrupsiyaya qaynaq verən bir ictimai tərzdir, yanaşmadır. Ona görə biz elə hesab eləsək və cənab prezident qeyd edirsə ki, burada ictimaiyyətdən daha artıq dəstək gözləyirəm. Bu təkcə ona görə deyir ki, hansısa məmur çox böyük imkanlara malikdir. Dövlət başçısı həmin şəxslərə qarşı mübarizəni həm də xalq kütlələrindən birgə aparır. Bu təkcə o deyil. Həm də odur ki, vətəndaşlar da ictimai münasibətlər sistemində korrupsiya doğuran halları ortadan götürməlidirlər. Çox sadə bir misal göstərmək istəyirəm. Mən Texniki Universitetin bir müəllimini tanıyıram. Mənim aləmimdə biraz da elə təmsil elədiyim sahəyə yaxın kristal kimi bir insanıdır. O həmin universitetdə bir simvol sayılacaq bir şəxs idi. Mən amma cəmiyyətin ədalət meyarına baxmaq istədim. O dünyadan gedəndə cəmi ona 6 şəxs yerdən götürə bildi. Sadəcə necə deyirlər, o da onun ruhuna xatir onu son mənzələ yola saldılar. Amma bir başqa insan tanıyıram ki, o institutda rüşvətin simvolu sayıla biləcəkdir. Müqayisəyə baxın, yəni bir tərəfdə korrupsiya simvolu dururdu, o bir tərəfdə ədalət simvolu, təmizlik, uzun müddət məhrumiyyətlərə qatlaşmaq, tələbənin əlinə baxmamaq, ən çətin şəraitdə belə yalnız bilik istehsalçısı olmaq və s. Həmin dediyim ikinci şəxsin matəm mərasimində, evladının matəm mərasimində minlərlə insan vardı orada. Və mən bu ədalət meyarından doğrudan çarpaş düşdüm. Yəni, başqalarını daha qlobal miqyas, ayrı-ayrı məmuru, daha böyük küllü miqdarda vəsaitə görə ittiham eləyən insanlar özləri o davranışı göstərməməlidirlər. Sizin efirinizdə bir qərb yazısının misallarını göstərirdilər ki, o, Alman, yəni keçmiş Alman hakimiyyəti dövründə idarə etmə sisteminə etiraz olaraq öz sənətindən gedib, adamlar ona həkimlikdən başqa bir sənət, bilirəm ki, bundan bağlı çox yəni böyük ədəb əsərlər yazılıb. Buna öz sahə texniki işlə bağlı tez-tez evə çağırırdılar ki, bu həkimi saxlasınlar, bunun o ictimai obrazı qorunsun, saxlansın və şəxsiyyət sütunu sınmasın. Budur məsələ ki, mən deyirəm ki, həmişə bu məsələyə qarşı mübarizə hər birimizin ictimai o belə deyək, münasibətlər sisteminə yenilik gətirməyimizlə bağlı olacaq. Nəfsimizə qarşı dayanmağımızla, ona cihad eləməyimizlə bağlı olacaqdır. Necə deyərlər, özümüz özümüzə münasibətimizlə bağlı olacaq. Bir milli əffə ehtiyacı olacaq. Çünki kimsə düşünməsin ki, o saxta vasitələrlə ünvanlı yardım alırsa, saxta vasitələrlə pensiya çıxırsa, saxta vasitələrlə təhsil sahibi olursa, saxta vasitələrlə nə olursa, sonrakı böyük problemlər də burdan törüyür. Aha. Ona görə mənim aləmimdə cənab prezidentin başladığı bu mübarizənin uzun müddətli, dayanıqlı və gələcəyə yönəlik sayıram. Bir çoxlarının skeptizminə baxmayaraq. İkinci başlıca fikir bununla da qutaracaq.
Amma o biri tərəfdən cənab prezident bəlkə nümunə göstərsin.
Yəni, konkret şəxsləri götürüb məsfəsindən çıxarsın, eləmiş?
Yəni, korrupsiya simvolu olan məmurlara münasibətində göstərsin bu nümunəni, korrupsiyaya uğramamış adamlara münasibətində göstərsin bu nümunəni. Bəlkə cənab prezident özü nümunə versin hamıya və gəlirlərini həqiqətən də deklarasiya eləsin, necə var. Burada yeri gəlmişkən, burada sizə sual var idi bununla bağlı. Fərman Bakıdan verir sualı. Qanunvericiliklə məşğul olan şəxs özü ilk növbə də qanunları yerinə yetirməlidir. Digərlərinə nümunə olmalıdır. Gəlir bəyannaməsi veribmi Zahid Oruc?
Çox haqlı sualdır. Birinci, istəyirsiniz onda sonuncu sualdan başlayaq. Biz ən azı seçki dönəmində bu deklarasiyanı təqdim edirik. Yeri gəlmişkən deyim ki, onunla bağlı qanunvericiliyin işləməməsi də elə korrupsiyanın qaynaq rolundan birini oynayır. Yəni, həqiqətən də bu deklarasiya müəyyən mənada hər kəsin imkanlarını bilməyə yol açardı və ümumi nəzarətdən yayınmış vəsaitlərə bir münasibət olardı. Ancaq burada bir haşiyan çıxmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, korrupsiya problemini bir şaxəli məsələ kimi, bir qlobal terror məsələsi kimi təhlil eləyəndə mən göz önünə hansı məsələlər gətirirəm? Burada bir, həqiqətən də ümumi şəraitdən, qanunvericiliyin vəziyyətindən, onun arasındakı natarazlıqdan, idarə edənlər həm də iqtisadiyyatı idarə etməsinlər, iqtisadiyyatda iştirak etməsinlər, biz bunu da ayıra bilməmişik bu sərhəd. Bu məsələlərlə paralel bir göz önünə gətirdiyim fakt var. Bu da ondan ibarət.
Yəni, mən daha sadələşdirim sizin dediyinizi, yəni məmur bizneslə məşğul olur.
Tamam, aha. Bunlarla bərabər, amma bir başqa məsələni də biz yəqin eləməliyik. bu da yəni hamının imkanına, varına, dövlətinə bir başevik münasibəti də olmaz. Bu ölkənin iqtisadi həyatını təhdid edir. Mən bununla dərhal çirkli pulların legallaşdırılması, onlara bəraət verilməsi mövqeyini çıxış eləmirəm. Bax siz dediniz ki, niyə hansısa korrupsiya simvolu olan insanlara qarşı mübarizə başladılmır? Açığı, bu bir kampaniya kimi olsa siz dediyiniz baş verəcəkdir. Yəni, bir tərəfdə yazacaqsınız ki, kiminsə çamadanları harasa gedir, bu iqtisadiyyat üçün itki olacaq. Çünki o vəsaitlər əgər qazanılıbsa, deməli bu ölkədən qazanılıb.
Amma o çamadanlar
var. Buna yol
var.
Vermək olmaz. Amma heç inkar eləmək olmaz ki, bu mübarizə başladırıb.
Amma cəzasızlıq sizcə yaratmır, cəzasızlıq mühiti deyilmi? Həm də korrupsiyanın səbəblərindən biri.
Amma cəzasızlıq deyərkən hamıya qarşı total həbs əməliyyatlarının aparılması korrupsiyana son verməyəcək. Çünki bu elə bir mürəkkəb prosesdir ki, təxminən belədir. Trafalgar meydanında uğurluq üstündə edam mərasimləri keçirilir ictimai səhnə olaraq hamının gözü qarşısında. Elə bu vəziyyətdə adamların adamlara yaxın dayanmağından istifadə edib, kimsə kimsə cibinə girir. Ona görə təkcə inzibati metodlar, asıb kəsmə əməliyyatları korrupsiya fenomenini son qoymur, korrupsiya təhlükəsini ortadan götürmür. Mən nə düşünürəm?
Zahid bəy, amma...
Deklarasiya, bu gərəkdir, lakin bu da son deyil, başqa adlara o qədər...
Bu yeri gəlmişkən, gərəkdir demişkən, niyə yoxdur ki indiyə kimi?
Çox sadə. Yəni, bu mübarizənin həyata keçirilməsi üçün o qanun qəbul olunduğundan sonra bir qurum yaradılmalıdır. Sonra onunla bağlı paralel bir neçə toplu qanunlar qəbul olunmalıdır.
Bunu Nazirlər Kabineti ilə.
Qətiş, əlbəttə.
Nazirlər Kabinetini də prezident şəxsən formalaşdırır, baş naziri də özü təyin edir və bu gəlir deklarasiyasının məcburi olduğu, bunun qanunun işləmədiyi barədə də, əgər prezidentin yadından çıxıbsa, mətbuat olaraq, mətbuat tez-tez yadına salmağa çalışıb. İndiyə kimi fikir verməyiblər, indi hansısa səbəbdən birdən bu məsələ yada düşüb. Və hələ də gözləyirik ki, Nazirlər Kabineti o formanı tərtib etsin ki, söhbət əslində bir formadan gedir.
Tamam, doğru.
O forma tərtib olunsun ki, kağızdakı.
Tamam, doğrudur. O formada olmalıdır, amma bunun paralelində o qədər görüləsi işlər var və belə bir təsəvvür olmasın ki, məsələn, o komissiyanın yaradılması, müvafiq qanunvericilik aktının qəbul olması və başqa indiyə qədərki dövrdə görülən işlər ümumiyyətlə bu məsələdə hər hansı bir baza yaratmayıb. Var. Yəni, bunun üçün gərəkən ortada hüquqi bazada mövcuddur. Bundan əlbəttə sonrakı dövrdə də görüləcək işlər var. O, ictimai nəzarət institutlarında təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Parlamentin hökumət üzərində nəzarətinin də yeni əsaslarla formalaşdırılması son dərəcə lazımlıdır. O cümlədən o şəffaflığın artırılması, məmur hesabatlığı və s. məsələləri də gündəmdə olmalıdır. Və mən əminəm ki, belə olacaqdır. Lakin başlıca məsələ ən çox xüsusilə də bu vurğulanırdı ki, siyasi iradə ortada olmalıdır. Bu halda proseslər irəliyə doğru gedəcəkdir. Mən istəyərdim, hər kəs əmin olsun ki, dövlət başçısının iradəsi qarşısında dayanacaq xüsusi bir böyük hegemoniya, belə bir şəbəkə mövcud deyil ki, aşılmaz sədd olsun, bunları keçmək mümkün olsun. Bu baş verəcəkdir. Amma sizi inandırıram və bu mövqeyini qətiyyən kimlərinsə xeyrinə saymayın. Mənim aləmimdə konkret şəxslərin həbsə atılması bütövlükdə korrupsiya probleminə son vermir. Bir daha təkrar edirəm. Bu, onların malik olduğu imkanların əlindən alınmaması, dövlət üçün deməli, müsadirə edilməməsi demək deyil. Belə də olubdur dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində, bu baş veribdir. Ən başlıca həmin vəsaitlərin ölkədən kənara getməsinin qarşısını almaqdır. Çünki bir sıra hallarda bu qeyri-rəsmi, qeyri-legal gəlirlər özləri üçün təhlükə hiss eləyəndə başqa əlverişli şərait axtarırlar özünə. Ancaq bir daha ona qayıdıram. Bu hamımızla birgə aparılacağı bir prosesdir. Bu prosesi dərhal ölkənin ümumiyyətlə keçdiyi bütün bu yola pərçim eləyib də hər şeyin üzərindən xətt çəkmək və bir korrupsiya mövzusundan danışmaq və belə demək ki, indi qədər hər hansı uğurlar əldə olunmuyor və bunlar ancaq nəyəsə günahkardırlar, bu çox yanlış bir nəticə olardı. Mən sizə deyim, bu günləri ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında bu mübarizənin səmmiliyi mövzusunda çox bərtdən qışqıran adamları 2000-ci ilə qədər, bəlkə 2001-ci ilə qədər hansısa idarə etmə sisteminin bir elementi olublar və gizli rezident kimi harada, kimlə, necə görüşüblər, bunu ən azı mən bilirəm və ya məndən çox bilən çox insanlar var. Və unutmayın, korrupsiya hüquq pozmaları cinayəti ilə bağlı qanun qəbul olunanda parlamentdə. Mən dedim ki, korrupsiya ümumiyyətlə bir fenomen kimi dövlət qulluğuna bərabər halda nəzərdən keçirilir də. Ayrı halda bunu korrupsiya saymırlar. Yəni mütləq dövlət vəzifəsi daşımalısan ki, vəzifə mənafeyini maddi gəlir əldə etməyə çevirəsən. Yəni vəzifə səlahiyyətini. Ancaq mən dedim ki, siyasi partiyalarda böyük pozmaların belə bir subyekti olmalıdır, nümayəndəsi olmalıdır ki, onlar da kiminsə gələcəyinə təhlükəsizlik garantiyası verəndə nələrsə qoparmasınlar. Diqqət eləyin ha. Səni tənbih və tənqid hədəfindən çıxarıram. Bunun üçün də mənim maliyyələşməmi həyata keçir. Və s. kimi məsələlərdə deməli partiya institutlarının, siyasi sistemin, bütün digər həlqələrinin eyni səmiyyətlə o korrupsiya qarşı mübarizəsi gərək olur.
Deməli hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda belə bir praktika var da, yəni məmurlar müxalifətlə sövdələşməyə gedirlər ki, əgər birdən müxalifət hakimiyyətə gəlsə, onların təhlükəsizliyinə əl dəyməsin.
Buna heç şübhəm də yoxdur. Mən bunun gerçək nümunəsini dünən də cənab prezidentin çıxışının timsalında bir daha da gördük. Aşkar şəkildə gələcək islahatçı obrazına iddia edən Fərhad Əliyev müxalif qüvvələrlə birgəlik halında öz həm gələcəyinə istənilən şərti o xəyali gələcəkdə təhlükəsizlik garantiyası üçün onlara maliyyələr vermişdi. Paralel şəkildə özünün də gələcəyi
üçün necə oldu ki, bax bu deyirsiniz ki, maliyyələr vermişdi. Bəs necə oldu ki, bax o pulun konkret kimə verilməsi ilə bağlı heç bir şey ortalığa çıxmadı? Necə oldu ki, axı o iş bitdi, yəni o dövlət çevrilişinə cəhd işi, o bağlandı, o getdi, havaya sovruldu. Sonra onu korrupsiyada günahlandırdılar. Yəni bu adama qarşı dövlət çevrilişinə cəhd işi açdılar, adamı bir ildən artıq həbsxanada saxladılar, onun istintaqını apara, amma sonra onu tamamilə başqa bir şeydə günahlandırdılar.
Cavab verim, çox sadə.
Bəs necə oldu ki, araşdıra bilmədilər onu?
Bəzən real olaraq... Hansısa korrupsioner məmura qarşı mübarizə həmin qüvvənin müxalif cinaha transfer eləməsi, özünə bəraət qazandırması, radioaktiv tullantıların o bastırılıb sonra təkrar çıxıb dövrəyə qayıtması prosesində çevrilir. Məhz ona görə də sizin dediyiniz bir sıra ittihamlar ortadan götürülmüş oldu. Çünki bu həmin siyasi müxalif kəsimə, o dairədə sistemləşmiş ayrı-ayrı o insan haqları qurumlarına qarşı mübarizə halını alır. Bu beynəlxalq bir qüvvələrlə döyüş halına gəlir. Onun üçün də bir sıra ittihamlarda mənim aləmimdə daşınılmış oldu. Amma bu demək deyildi ki, yoxdur. Bir daha təkrar edirəm. Rəsul Quliyevin.
Zahid bəy.
Bir cümləmə xatırlayın.
Yox, xahiş edirəm. Burada dayanaq. Siz deyirsiniz ki, hökumətin hüquq və ədliyyə sistemi hansısa siyasi səbəblərdən çıxış eləyərək adamın cinayətini örtbastır eləyib də. Yəni o var idi o cinayət, amma onu örtbastır eləyiblər. Yəni
yox, belə
o siyasi sövdələşmə cinayəti var idi və çevriliş cəhdi var idi, amma onu örtbastır eləyiblər.
Yox, daha dəqiqli söyləsə icazə verir mən onu formalaşdırım ki, konkret olaraq bu məsələlərin sübut eləməsi sübut olması o qədər də asan məsələlər deyil. Çünki bütün bunlar sırf siyasi müstəvidə gizli, konfidensial bir formalarda aparılır. Həmin dediyim, məsələn, belə çıxmasın ki, mən bir Zahid Orucu olaraq bugün Xəcər xanımın dəvətini ona görə qəbul etdim, gəlib müxalifət qüvvələrinin korrupsioner olduğundan danışım.
Bir daha xüsusilə. Amma bunu edirsiniz.
Qəti şəkildə. Yəni, onu demək istədim ki, bütün ictimai sistem, qüvvələr, qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar sistemi, nəzarət mexanizmi həyata keçirən qüvvələr, media eyni səmimliklə buna qarşı mübarizəni aparmalılar. Ancaq mən sizə əmin edirəm ki, yüzlərlə qüvvə tanıyıram ki, onların təfəkküründə korrupsiya oturubdur. Və onlar özlərinin düşüncəsini elə gələcək mühakimələrini də bunun üzərində aparırlar. Ona görə mən çox da əmin deyiləm ki, onlar korrupsiyana qarşı mübarizəni eyni dərəcədə istəyirlər. Həmin mübarizə dərinə qədər getsə bir sıra partiyalar fəaliyyətini bağlayacaqlar. Çünki onlar bir element kimi orada olublar. Amma başlıca hədəf o deyil. Mənim aləmimdə cənab prezidentin başlatdığı bu mübarizə ölkədə bir ictimai halallıq, normal bir mənəvi mühitin yaradılmasıdır. Siz gəlin, hamımız qəbul eləyərik ki, hətta böyük imkanlara malik olan şəxs bunu özünün ağlınla, qabiliyyətlə qazanıbsa da belə, əgər o insanların gözündə bir sosial narazılıq, o təbəqələşmənin yaratdığı o diskomfort və bir antagonizm hiss edilirsə insan onun üzərində, o bundan rahatsız olur. Düzdür, bunun ikinci tərəfi də var. Ayrı-ayrı adamlar var ki, nəyin bahasına olsun varlanmaq istəyirlər. Hətta bu onun normal belə mənəvi mövqeyinə sığmır. Zahid bəy,
korrupsiya niyə var sualını? Yəqin ki, indi dünyada heç kim vermir. İnsanlar oğurlamağa meyillidirlər, əgər onların əlindən heç kim tutmursa və onları heç kim cəzalandırmırsa.
Təşəkkür edirəm. Ona görə dövlətin funksiyası
ona görə, ona görə dövlətin funksiyası yerinə yetirilməlidir. Amma bizim indi hal-hazırda dinləyicilərimizdən burada bir xeyli sual var, onlarla sual var və mən onları sizə verməliyəm imkan daxilində. Hətəm Əsədov yazır, Azərbaycan korrupsiya şkalasına görə çempionlar sırasındadır. Məyər hakimiyyət bunu bilmirdi mi? Necə bilməyə bilər ki, bunu elə özləri yaradıblar. Son zamanlar başlanmış bu şounun hansısa bir yaxşı nəticə verəcəyinə heç olmasa Zahid Orucovun kəndisi inanırmı? Təşəkkür edirəm və Tunis hesab edir ki, Tunis və Misir hadisələri başlayan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə şousu başlayıb. Bir qədər uzundur, mən qısaldım. Lütfən qısa cavab verək.
Əvvəla bunu xarici təsirə bağlamağın elə söhbətimizin əvvəlində yanlış olduğunu söyləmişdim. Çünki, baxın, 2003-cü ildə Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsi fonunda ölkə daxili ayrı-ayrı qüvvələr eyni halı yaşamaqdaydılar. Sonra Ukraynada, Narıncı İnqilabda şərflərini kimlə eyni rəngdə olduğu və foto şəkilləri kimlə bərabər çəkdikləri ortaya qoyuldu. Bundan impuls aldılar ki, bu onları, bu dalğa onları hakimiyyətə sahib edəcək. Sonra Peruda, sonra İndoneziyada Suharto rejiminə son veriləndə eyni halları mən görmüşəm. Açıq bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bundan hakimiyyətin tükü də tərpənməyib. Ki, o beynəlxalq dalğa, bu proseslər üçün Azərbaycan üzərinə zərbə gətirir.
Amma belə hesab edirlər ki, indi Misirə, Tunisə baxıb, gözü qəti çıxan şəkil. Qardaşının taleyini təkrarlamamaq
üçün. Qətiyyən, mən hesab edirəm ki, bu cənab prezidentin ülkənin gələcək maraqlarını tam hesablayaraq, həqiqətən də korrupsiya və rüşvət problemlərinin, süründürməçiliyin, məmur özbaşınalığının, vətəndaş və məmur münasibətlərindəki qüsurların, ictimai nəzarət mexanizmlərinin zəif təmin olunmasının ölkənin gələcək həyatına ciddi problemlər törətdiyini göz önünə aldığından bu adımlar başlanıb. Ona görə də orada söhsəndə ki, mən buna inanıram mı? Bir mənalı inanıram. Çünki cənab prezidentin böyük iradəsinə inanıram. Və elə hesab eləyirəm ki, ölkə rəhbəri bu çağırışı edibdir və bunun sonuna qədər gediləcək. Həm də ona görə ki, ölkənin normal siyasi atmosferə, mənəvi duruma malik olması birinci olaraq prezidentin xeyrinədir. Gəlin etiraf edək. Bu mübarizənin başladılması çoxların arzularının əleyhinə olaraq insanların prezident tərəfdə daha möhkəm dayanaraq bunu yeni bir ruhi hal, yeni bir dönüş nöqtəsi saydığını inkar eləmək mümkün deyil. Bax, mən sizə deyirəm.
Bu dönüş nöqtəsi adətən hardansa hara dönür də insanlar.
Tamam, əlbəttə, biz yəni, etiraf eləyirik ki, yəni, bu problem. Bu
etiraf eləyin də nə olar, etiraf eləyin. Bir dəfə də etiraf eləyin.
Məmuniyyətlə etiraf eləyirik ki, ölkənin iqtisadi, sosial və digər strukturlarının ümumi fəaliyyəti halında Azərbaycanın əldə elədiyi böyük uğurlar iqtisadi siyasi inkişaf fonunda digər paralel bir müstəvi də inkişaf eləyibdir. Bu da məmurun vətəndaş qarşısında qeyri-hesabatlığı, onun hansısa hallarda haqqının tapdalanması, mülkiyyətin sahibliyi, yəni müqəddəs dəyər verilməməsi, çünki iqtisadi sabitliyin əsası məhz buna dayanır. Mən onun sahibiyəmsə, bunun sahibiyəm. Və sair kimi hallar ölkədə mənəvi mühitə
sadəcə indiyə kimi bunların hamısını biz deyirdik, inkar edirdilər. Mən də əmin olmaq istəyirəm ki, həqiqətən, yəni eşitdiklərim.
Bu, bir jurnalist kimi sizin peşəkarlığınızın ifadəsidir ki, ikinci dəfə bunu yeni qiyafədə bu sualı verirsiniz. Mən sizə əmin edirəm. Yəni, ən azı bugün insanlar dövlət başçısının qeyd elədiyini təkrar eləmək cəsarətinə malikdirlər. Heç olmasa bu səviyyədə. Və ikinci tərəfdən hər bir şəxsin özünün də bir etikası, nümunəsi burada gərəkdir. Baxın, tutaq ki, biz enerji sektorunu tənqid edirik. Niyə? Çox sadə səbəblərə görə. Onun çoxu geçsəydi zamanında, bugün başqa xarakterli problemlə danışardıq. Mən də bunu özüm də dəfələrlə tənqid edirəm. Məsələn, Bayva adlı bir qurum yaratdılar, bu getdi, idarə etmə strukturu kimi yaratmadı. Barmek bəlli oldu ki, xeyli xaos var. Amma bundan sonra Azərenerjinin gücü çatmalı idi ki, bu strukturu normal bir idarə etmə halına gətirsin. Gətirə bilmirlərsə, gündə o idarələri birləşdirib ayrılarsa, deməli burada korrupsiya elementləri var. Mən indi bir qurum ittiham edəcəm, başqaları da başqalarına bu sərlib yürüşünə qoşulub, sanki hamı başevikcəsinə hesab alırmış kimi bir hesab çəkilmiş kimi bir vəziyyət yaranacaqdır. Mənim deməyim odur ki, bu sadəcə təkcə etirafdan başlamır. İrəliyə getmək üçün hamımızın eyni səmimiyyəti nümayiş etdirməyimiz gərəkdir. Yoxsa bu məsələdə kimsə desin ki, mən ən müqəddəsiyəm, mələyəm, mən buna inanmıram. Sadə olaraq deyirəm, bir daha vurğuluyuram. Bu məsələdə milli bir əffə hamımızın hamını bağışlamağa bir ehtiyacımız var. Əgər böyük mübarizəni istəyiriksə, niyə deyirəm? Çünki açıq sadə söyləyirəm, hər vətəndaş varından yoxundan keçib, hər şeyini gətirib, öz balasını, biraz da savadsız balasını harasa təyin eləmək istəyirsə, bunun özü də gələcək korrupsiyaya yol açır. Finlandiyada layiq olmayanı görməzsiniz, gəlib vəzifəyə təyin olduğuna görə təbrik eləsin. Amma mənə sadəliklə deyin, Xədicə xanım timsalında yox. Həmkarlarınızdan olubmu ki, bir layiq olmayan şəxs bir yerə vəzifəyə təyin olunanda onlar təbrik ediblər və siz ona dözümlə yanaşırsınız. Olur mu belə hallar? Dəfələrlə. İctimai münasibətlər sisteminin özü elə qurulmalıdır ki, biz belə deyək də, qabiliyyəti olmayan qohumumuzun uğuruna sevinməyir.
Mən bilmirəm, mən özümə görə cavab deyəm, özüm bilirəm, neynirəm və başqalarını, özüm prinsiplərimi səlis hesablamışam. Ümid edirəm, başqalarında da bu belədir. Kəmran Gədəbəydən yazır, bildiyimə görə Zahid Oruc Gədəbəydəndir. Gədəbəydə baş verən haqsızlığa görə ailə özünü və evini yandırır. İqbal Ağazadə bu barədə parlamentdə danışır, Zahid Oruc danışmır. Bəlkə ona Gədəbəydəki qohumları icra başçısının əməllərindən və polisin özbaşınalığından heç nə deməyiblər, ona görə danışmır. Yəqin ki, o da özünü Gədəbəyli saymır, qərbi Azərbaycanlı olub deyə. Belə yazdı.
Təşəkkür edirəm. Bax, bu düşüncələrin özündə korrupsiya elementləri var. Hiss olunur ki, o da yoluxubdur. Çünki sırf region kontekstində məsələyə yanaşıb da çağırışlar eləməyə yanlış sayıram. Əlbəttə, mən o torpaqda böyüyüb başa çatmışam. O torpaqda doğulduğum üçün də fəxr eləyirəm. O cümlədən qərbi Azərbaycandan köç edən insanlarımızın məhrumiyyətlərini də göz önünə alıram. O torpaqlar da mənə xəyali olaraq hər zaman gözüm önündədir, canlanır və mənə doğmadır. Bugün Bərdəni təmsil edirəm və bundan da şükranlıq hissi ilə onlara böyük bir az qala fəaliyyət səviyyəsində xidmət işini aparıram və bundan da qürur duyuram. Amma bir mənalı olaraq hansı bölgədə olmağından asılı olmayaraq, hansısa məmur özbaşınalığından özünə əl atan, birinci olaraq özünə əl atır, sonra kollektiv bir mübarizəyə başladılır, daha başqa hallarda da ayrı nəticələr olur. Ona görə də insanın özünə əl qatması, hansısa digər gərəkən o hüquq qoruyan qurumlardan, necə deyirlər, addım görmədiyindən özünün həyatına qıymasını da bir mənalı pisləyirəm. Yəni, mən bunu normal bir ürəklə qəbul edə bilmərəm. O cür düşünürəm ki, heç şübhəsiz ki, bu çox ağır bir hadisədir. Ekranlardan onu gördüm. Konkret olaraq, yəni, iki gün öncə olan Milli Məclisdə isə bəlli səbəbdən, yəni, sırf Bərdədə açılış mərasimlərində olduğum üçün iştirak edə bilməmişdim. Bu məsələyə də toxuna bilərəm və ya o vətəndaşın hüququnun qorunması üçün də addım atmağa hazıram.
Fox imzalı dinləyici yazır, Zahid Oruc həqiqətən inanırmı ki, bu üsullarla rüşvətxorluğun kökün kəsmək olar? Rəsmi, qeyri-rəsmi qaynaqlar məmurların hansı sərvətlərə sahib olduqlarını bildirib. Normal ölkədə bu xəbərlərdən sonra adı keçən istefa verər, xəbərlə əlaqəli isə hüquqi prosedura başlardılar. Belə deyilmi? Prezident aparatına edilən şikayətin vəziyyətinin nə olduğunu şikayət edən nə biləcək? Fuad Əliyev isə yazır ki, salamlar Zahid bəy, siz öz rəhbərinizin 44 milyonluq villaları hansı pulla aldığını soracaqsınız mı? Axı, antikorrupsiya islahatları başlayıb. Siz axı millət vəkili kimi bu sorğunu aparmalısınız ki, antikorrupsiya islahatları da şəffaf olsun. Yoxsa ona olar başqalarına yox.
İcazə verin, cavab verin. Mən az iki sual səsləndi. Birinci olaraq, belə media üzərində, xüsusilə də virtual məkanlarda, virtual şəbəkələrdə məhkəmə açılmasını da çox səhv sayıram. Əlbəttə, bu ictimai mövqelər hər yeri daşına bilər. Yeri gəlmişkən deyim ki, ümumiyyətlə bu dəqiqə internet inqilabı, Twitter və ya sosial şəbəkələr inqilabı, xalq narazılığının əvvəlcə belə gizli səhnələrə, sonra oradan təkrar meydanlara qayıtması haqqında dəbdə olan mövzular var. Bu da görünür 21-ci əsrin fenomenidir. Vaxtilə hərbi xuntalar hakimiyyəti götürürdü, indi də virtual xuntalar, belə deyək. Ancaq mən sizə açığını deyirəm, hətta yəqin Misir hadisələrinə bağlı soruşacaqsınız. Mən düşünürəm ki, xalqın mübarizəsi nə qədər layiqli və yerində idisa, o son halına çatmadı. Və bir təxminən 2 ildən sonra mütəəssirlik dövrü başlayacaq. Ona görə yox ki, mübarəki yıxıblar. Yox, mübarək görünür yıxılması üçün bütün səbəbləri yaratmışdı. Amma faktiki olaraq mübarəkin versiyası qalib gəlib. Yəni onun təyin edildiyi şəxs indi 6 aylıq bir dövr üçün islahatlar proqramını hazırlamalı və nəsə etməlidir. Nə demək istəyirəm? Belə mühakiməçilik ki, kimsə nəyəsə sahibdir, bunu versin, onu versin, bu şəkildə mübarizə olmur. Mənim aləmimdə həm də elə korrupsiya qarşı mübarizənin effektivliyi onda olacaq ki, belə də hamının bir obrazını yaradıblar, o obrazı da görməyəndə deyirlər ki, yox, bunlar yəni hakimiyyət səmimilik göstərmir. Bəzi məsələlərdə son dərəcə yanlışlıq var. Həddən artıq məsələnin düzgün dəyərləndirilməməsi var. Bir sıra məsələlərin üzərinə başlayıcısına gedilmə var və s. Onu demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, məmur hesabatlığı, hökumətin parlament qarşısında hesabat verməsi, sonra onların fəaliyyətinə nəzarətin təmin olunması, vəsaitlərin şəffaf xərclənməsi və s. baş verəcəyi təqdirdə bütöv. Necə ki, bu indi istədiyimiz kimi deyil. Bu halda həmin məmurlar da düşünürəm, zənn eləyirəm ki, ayrı-ayrı o qüvvələrin hədəfindən çıxmış olacaqlar. Amma indi korrupsiya qarşı mübarizə hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir sanki elementinə çevrilibdir. Bir çoxlar düşünür ki, illərlə bəri mən bunu deyirdim, indi hakimiyyət bunu etiraf eləyirsə, hə, artıq bizim dediyimiz qalib gəlib, indi bunları biz əvəz eləməliyik. Ona görə də deyilir ki, sizin özünüz imkanlar verilsə daha betər hadisələrə yol açardınız.
Bir daha amma Zahid bəy, burada cümlə. Ortada bir marağı olmayan bir tərəf var, media.
Bircə təbii, mən
media hakimiyyətə gəlmək istəmir. Media sadəcə araşdırır problemləri və bildirir. Və niyə mediada olan bu xəbərlərin? Deyək ki, elə
mediada bir sıra hallarda həmin qara pulların bir elementi olur. Siz özünüz də etiraf edərsiniz ki, bir sıra medianın ayaqda durmasının başıca nədəni ayrı-ayrı şəxslərə bir-birinə qarşı apardığı savaşı təmin eləmək vasitəsidir. Onun üstündə durublar. Əgər
Zahid bəy, bu faktı dəyişmir axı ki, yəni əgər hansısa deyək ki, nəqliyyat naziri tenderi öz oğlunun şirkətinə verirsə və bu barədə media yazırsa, bu faktı dəyişmir. Yəni hətta o media qara qüvvələrin dəstəklədiyi media olursa belə, bu faktı dəyişmir. Və hökumət bundan məşğul olmalıdır.
100%.
Əgər media hətta qara qüvvələrin sifarişi ilə yazırsa belə, prezidentin Dubayda 75 milyonluq mülklər aldığını, yəni prezidentin övladlarının 75 milyonluq mülkləri haqqında yazırsa, hətta qara qüvvələr bunu sifariş veribsə belə, bu faktı yoxlamaq zərurətini dəyişmir ki?
Cavab verim. Baxın, bir daha, əslində mən o 75 milyonluq ya bayaqları 44 milyonluq
44 milyon oğlunun
məsələlərinə gələcəkdim. Bir daha xüsusi vurğulayıram, bunun üzərinə getmək istəmirəm, çünki özüm məhkəmə rolunda çıxış eləmiş olacağam və bizdən bunu tələb edənlərin özü deyil, korrupsiya qarşı mübarizə aparmırlar əslində.
Amma siz icra strukturlarına nəzarət etməlisiniz.
Təbii, amma bunu demək istəyirəm də, ən azı amma prokuror və məhkəmə də deyilik. Məsələlər qaldırmaq, araşdırmasını istəmək başqa bir şeydir, amma qərar çıxarmaq, hökm vermək də çox yanlış nəticələrdir. Unutmayın, Azərbaycan Ermənistan və Türkiyə arasında başladılmış sərhəd diplomatiyasına və bu regionda status quo-nun dəyişməsinə yönəlik proyektlərə çox kəskin müqavimət göstərdiyi bir dönəmdə Washington Post-da xəfiyyə strukturları vasitəsilə bu mövzu gündəmə gəlir. Bu, Azərbaycan dövlətinin imicinə, konkret prezidentin ümumi siyasi obrazına xələl gətirmək üçün atılan addımıdır. Bunu mən belə qiymətləndirirəm.
Zahid bəy,
sizin də haqqınız var. İcazə verin fikrimi xərçə. Sizin də haqqınız var.
Yəni yaxşı at özünə qamçı vurdu burada adətən.
Bu ifadə burada yəməz yerinə düşməzdi. Demək istəyirəm ki, sizin də haqqınız var deyəsiniz ki, bu məsələ yoxlanmalıdır və cavab verilməli idi. Bu başqa bir məsələdir. İkinci tərəfdən, bilirsiniz Xərcə xanım, mən elə hesab edirəm ki, bu gün hazırki dönəmdə yəni bir çoxları deyir ki, hə, konkret ayrı-ayrı şəxslərin azad olması ilə biz yeni bir dövrü başlatıla bilərik, konkret o şəxslərlə əlaqəlidir bizim bütün məsələlər. Mən görürəm ki, bunların mübarizəsində elə xüsusilə qəzetlərdə şəxsi amillər daha üstünlük təşkil edirlər. Nədir bu? Bax, dediyiniz o tenderlərin keçirilməsindəki qeyri-şəffaflıq nə qədər qüsurludursa və deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də bunu əhatə eləməlidirsə. İkinci tərəfdən, ictimai rəyin çoxaldılması. Hər gün birinin gedəcəyini bəyan eləməsi, nə bilim şər və böhtanların deyilməsi, kim nəyə yedi, yemədi kimi menyuya qədər gedilməsi özü də yanlışdır və özü də qüsurludur. Bu da mübarizə deyil. Həmin qəzetlər 10 illər ərzində kimlərinsə taleyinə hökm veriblər. Siz indi qaldırın o qəzetdən soruşun ki, axı demişdi sabahlar gedəcək, getməyib axı. Sənin yazının cəmiyyət əhəmiyyəti itib. budur başlıca. Sən faktı öldürmüsən.
Yaxşı Zahid bəy, yeni Müsavat qəzeti, Azadlıq radiosu, Azadlıq qəzeti və s. bütün bu media deyək ki, bunlar hamısı yalan yazırlar və yaxud... Amma hanı sizin özünüzün araşdırmalarınız
tamam,
o zaman?
Tamam, doğru.
Hanı sizin sorğularınız? Hanı faktı? Yəni, əslində Azadlıq Radiosunun araşdırmalarını götürüb bir-bir baxmaq olar da. Yəni, hamısı faktlara sökənir və heç birində faktlardan
cavab
kənar, hətta şərt də yoxdur faktlardan kənar. Və orada konkret sənədlərə istinad olunur. Deyilir ki, deyək ki... Bu tenderi öz oğlunun rəhbərlik elədiyi şirkətə verib. Bu Azadlıq Radiosunun araşdırması. Ardınca prezidentin qızı və Azal prezidentinin xanımı Azal Bankı dəyər-dəyməsində özəlləşdiriblər və qanuni prosedurlardan kənar eləyiblər bunu. Və bütün bunlar da sübutlarla orada qoyulur və təksib də olunmur.
Cavab verim. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biraz Avropa baxışına daha geçsəniz, görəcəksiniz ki, zamanında ümumiyyətlə bu ölkələrin də həyatında belə fenomenlər olub ki, məsələn, təbii insar deyilən bir amil var. Tutaq ki, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkənin iqtisadi dövriyyəsi elədir ki, burada təbii insarlığın əsası da var. Bunu iqtisadçılar sizə gəlib də söyləyə bilərlər rahatca. Yəni, mən bu monopolistlərə hansısa süni vasitələrlə bunu yaradanlara haqq qazandırmaq üçün demirəm. Tutaq ki, Qaradağ sement. Bu deyir ki, hə, daxili bazara başqa maşınlar daxil olmasın. Bu şərtlərlə mən gəlib başladıram, böyük investisiya qoyuram və işləyirəm. Bunu kimdə digər sahələr demək olar. Ancaq, məsələnin bir məqamında çox haqlısınız ki, hakimiyyətin özü üçün də bu mübarizənin gələcək maraqlarımızı, ölkənin beynəlxalq imicini, bizim siyasi sifətimizi, iqtisadi sifətimizi, ölkəyə gələn xarici investisiyalarının davamlılığına, dönərliyinə, zərbəni göz önünə aldığımızdan, hətta lap Gürcüstan, Amerikanın bir layihəsidir, bir planıdır, bunu görk eləyirlər ki, küləyə hamını vursun. Bu küləyin həm də qarşısını almaq naminə, amma daha çox birinci öz xalqımızın mənafi naminə, bütün bu sorğular ortada olmalıdır və bunun əsasında da qərarlar verməlidir. Mən elə hesab edirəm ki, indiki hal məhz belədir. Bu dövlətin lideri, rəhbəri, hakimiyyətin ən dayanıqlı, ən stabil bir zamanını gözləyərəkdən bu böyük mübarizəni başladırıbdır. Bəlkə də bu mübarizə 2006-cı il, 2007-ci ildə bu sürətlə, bu vüsətlə başlanılsaydı belə effekt verməzdi. Siz sürət deyəndə dərhal deyəcəksiniz, hər hansı bir şəxs o böyük fiqurlardan sayılanlar, həbs olunmuyor. Bu mu nəticədir? Mən bir daha deyirəm.
Həbs olunmasın, amma işlər açılmalıdır. Yəni cinayət işləri olacaqdır. Açılmalıdır.
Belə bunların. Də olacaqdır.
Mən hələ ki yəni ən xırda halqalarda
kampaniya olsa bu sürətlə getməlidir və tez qurtarmalıydı. Bu davamlı olduğundan sizə əmin eləyirəm. Ölkənin bütün iqtisadi siyasi maraqları kontekstində bu proses gedəcəkdir və unutmayın. Bir çox paralelləri bu suallarda da verilirdi. Mən sizə deyim. Azərbaycanın lideri qabaqcıl bir insandır. Onun baxışlar sistemini bütün başqa dediyiniz o sıraladığınız ölkələrlə müqayisədə ən qabaqcıl insanlar da alırlar, onun düşüncələrinə yer verirlər və s. Azərbaycan qabaqcıl texnologiyaya açıqdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının bir səsi tamam Avropa sisteminə uyğunlaşıbdır. Ona görə də bizim ölkəni
siz deyirsiniz bu sözlər, amma bu sözlərin arxasında fakt dayanmır.
Gerçək. Sənin səhiyyə sistemində də, ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində də, digər idarəetmə strukturlarında da bu proseslər gedibdir.
Hansı proseslər? Siz Zahid bəy, Azərbaycanın səhiyyə sistemində, yəni insanlar İrana gedirlər müalicə olunmaq üçün. Azərbaycanda Azərbaycandan pasiyenta axını baş verir. Və bildim, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan səhiyyə sistemi ənənə irəli gedir.
Bu həkimlərin problemidir. Azərbaycan dövləti məhz bunu qarşılamaq üçün O böyük layihələr başladırıb ki, xaricdə, necə ki, zamanında Turqut Özal öz həkimlərini və sonra xarici həkimləri öz ölkəsində gedir. Bu, böyük, uzun müddətli bir prosesdir.
Həkim axını yox, pasiyent axını gedir.
Yox, mən...
Yəni, ölkədən...
Niyə gedir? Çünki yaxşı həkim yoxdur. Yaxşı diagnostik mərkəzlər, yaxşı səhiyyə müəssisələri təhvil verilib, ən müasir avadanlıqlar, onu işlədəcək beyinlər, qərar verəcək insanlar, xarici mübadilələr olmalıdır ki, onu hərəkətə gətirsinlər. Aha. O cümlədən sənin təhsil sferandadır. Ən qabaqcı texnologiyalar gətirilib, onu tətbiq eləmək, işlətmək zor məsələdir. O cümlədən. Bu günlərdə biz dövlət qulluğu haqqında qanun, xüsusilə bir məsələdə başlıca olaraq çinovnik, yaxşı çinovnik, biz onu axtarırıq. Kadrlar hər şeyi həll eləyir, Stalinin məşhur deyimi qüvvədədir 100 illər ərzində. Bu halda dövlət qulluğunu biz seçim eləmək üçün o qanunu sistemə elə işlətməliyik ki, və sonra müsabiqə mərhələsində tətbiq eləməliyik ki, həqiqətən də son halda o peşəkar bir məmur formalaşmağına imkanlar açsın. Ona görə mən çox sürətli keçən bu mövzumuzun sonucu üçün bir məsələni bir daha vurğulamaq istəyirəm. Mən korrupsiyaya qarşı mübarizəni ölkənin bütün uğurlarını inkar edərək aparılmasını çox səhv sayıram. İkinci, korrupsiyaya qarşı mübarizə şəxslərə qarşı mübarizə deyil. Bu fenomenə, problemə, təzahürə, hala, davranışa, tərzə qarşı mübarizədir. 3. Bunun üçün hamı iş görməlidir. Bu təkcə təbii ki, daha çox dövlətin paralel İnsanların bircə mübarizəsini
Mən dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm, çünki onların ismajlarını oxumağa sadəcə vaxtımız qalmır və son olaraq 1 milyard manata stadion olarmı? Və bu Azərbaycana lazımdır mı bugün?
Tam əminəm ki, bu ictimai halallıq mühiti, normal mənəvi atmosfer, hər kəsin öz imkanına güvənməsi, məmurun yaxşı işlədiyinə vətəndaşın tam əmin olması baş verəndən sonra belə böyük layihələr cəmiyyətdə hansısa qıcıq doğurmayacaqdır. O düşünməyəcək ki, bu onun pensiyasının kəsilməsinə, ünvanlı yardımın azalması hesabına baş verir. O, onda artıq bu idman hadisəsini ölkənin uğuru kimi, özünün tanıdılması kimi, gələcək idman maraqlarının gerçəkləşməsi kimi Azərbaycanın dünyada tanınması sayacaqdır. Ona görə də, mən bir vətəndaşın, mən yaxşı yaşayayım, o vəsaitlər ölkənin bütün iqtisadi, siyasi strukturlarına bərabər paylansın, ünvanlı yardımı yüksək olsun.
Sağ olun. Görüşənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.